Assalomu alaykum qadrdon birodar. Oilali bo'lgach uning zalvorli tashvishlariga dosh berish oson emas. Ammo Xudo bilan birga bo'lsangiz, Xudovand bu qiyinchiliklarda sizga yelkadosh bo'lishi aniq. Biroq shunday vaqtlar bo'ladiki, Xudovand o'z va'dasini unutib, chetda tomoshabin bo'lib turmayaptimikan deb o'ylab qolasiz. Imonli bo'lganingiz, Xudoni taniganingiz uchun unga ibodat qilasiz, ammo negadir Xudoning javobi kechikayotgandek. Aslo unday emas. Biz shoshamiz xolos. Xudo esa hamma narsani o'z vaqtida bajaradi. Kalomda shunday oyatlar berilgan. Boshingizga oddiy insoniy vasvasadan boshqa vasvasa kelmagan. Xudo vasvasa bilan birga toqat qilishingiz uchun ilojini ham beradi. Albatta shunday bo'ladi. Aks holda juda ko'p iymonlilar oddiy qiyinchiliklardan o'lib ketishgan bo'lardi. Nega iymonlilar hayotida o'zlari ham tushunmaydigan va javoblari topilmagan qiyinchiliklar bo'ladi?
Bu savol xayolingizga kelganmi? Men esa yaqinda shu savolga javob topgandek bo'ldim. Garchi qiyinchiliklardan o'tayotgan chog'imizda yoki o'tib bo'lganimizdan keyin ham buning sababini tushunmasak-da, ularning nafaqat o'z hayotimiz, balki boshqalarning hayoti uchun ham juda ta'sirli ahamiyati bor. Qanday deysizmi? Unda eshiting. Tasavvur qiling. Bir qiyinchilikni boshingizdan kechiryapsiz. Hayotingizni tekshirdingiz. Bu gunohingiz tufayli emas. Agar shunday deb hisoblasangiz, unda bu yo Xudo sizni maxsus bir ishga tayyorlayotgani uchun, yo bo'lmasa boshqalarga tasalli bera olishingiz uchundir. Yuqorida aytganimizdek, Xudovand qiyinchiliklarimiz paytida biz e'tibor qilgan va qilmagan holatlarda bizga tasalli beradi. Garchi uning tasallisi o'shanda eng kichik va arzimas bo'lib tuyulsa-da, ular bizga og'ir kunlarni boshimizdan kechirayotganimizda kuch va quvvat beradi.
Qiyinchiliklarimizga dosh berishga yordam beradi va biz shu kunlardan ham o'tib olamiz. O'tib olgach esa qisqa vaqtdan so'ng unutamiz. Bir kun birodarlarimizning boshiga biznikiday tashvish tushib qolsa, albatta Xudoning hayotimizda qilgan ishlari bizni bu holatdan qanday olib chiqib ketgani yodimizga tushadi. Shunda biz ham bir paytlar Xudodan olgan tasalli bilan boshqa birodarlarimizga yordam bera olamiz. Tasalli bera olish ham bir marhamat va barokat. Agar yaqiningizning dardiga malham bo'la olmasangiz va unga og'ir kunida tasalli bera olsangiz, bu yaxshi-ku. Hech qanday yordam bera olmaslik juda og'ir. Shunda so'zlaringiz, tasallingiz soxta va yolg'ondan chiqmaydi. Boshda tushmaguncha odam boshqa birovning og'riqlarini his qila olmaydi, deb to'g'ri aytishadi. Bu narsalarni boshdan kechirgan odam chin dildan boshqaga tasalli bera oladi. Unga astoydil yordam berishni istaydi.
Qo'lida bori bilan imkoni boricha yaxshilik qiladi va uni bunday qiyinchilikdan tezroq olib chiqib ketishga harakat qiladi. Bu Xudoning ishi, bizniki emas. Agar Xudo bizning yuragimizni yumshoq qilib qo'ymaganida, vaqtida bosib o'tgan qiyinchiliklarimiz orqali bizga hamdard yurak bermaganida, biz o'z-o'zimizdan bunday mehribon va hamdard bo'la olmasdik. Sizning mehrli tasallingizdan va yordamingizdan bahramand bo'lganning Xudoga siz uchun qilgan minnatdorchiligingizni so'z bilan tasvirlab bo'lmaydi. U chin dildan sizdan minnatdor bo'ladi. So'zlaringiz, tasallingiz uning yuragiga orom beradi, dardini yengillashtiradi va nihoyat Xudoga diqqatini qaratib qo'yadi. Bu ikki barobar marhamat emasmi? Xudoyimiz ana shunday dono va qudratli Xudovand. Chunki Kalomda yozilishicha, Xudovand biz so'raganimizdan va hatto tasavvur qilganimizdan ham ortig'ini berishga g'oyat darajada qodirdir.